Ustvari svojo miselno svobodo, ampak kako? To je vprašanje, ki ga že uvodoma v oddajo postavlja Martin Arčon, ki vas bom popeljala skozi naslednjih 30 minut, seveda skupaj z gostjo. Hipnoterapevtka Irena Kahne je z nami. Dobar dan.
Živjo, Martina.
Kot sem brala, kot sva se menili, kot ste mi zaupali, danes naj bi izvedeli, kako z jasnejšo vizijo do boljšega življenja. Za začetek, vam je uspelo, drži?
Drži, 100%.
Pravite, da vam ni bilo vedno lahko, ampak da ste si tudi z hipnoterapijo in ostalimi, bom rekla, prijemi pomagali, da ste danes zadovoljni in da hodite po poti, ki ste si jo pravzaprav vedno želeli.
Tako je. Ja, življenje je prineslo kar nekaj izzivov, ampak šele po 40. letu sem dejansko v bistvu ugotovila, da je vsak izziv bil pravzaprav res namenjen temu, da se iz njih nekaj naučim in da iz njih zrastem. Ker danes ne bi bila to, kar sem, če ne bi imela vseh teh izzivov, od zdravstvenih do čustvenih in tako naprej. Ne?
Se pravi, ampak, ko smo v srži problema oziroma v izzivu, če rečem takole, težko razmišljamo, ne, da nam to za nekaj vendarle koristi.
Tako. To sem ravno hotela omeniti, namreč veliko ljudi začne delati na sebi šele takrat, ko so v nekem problemu izzivu. In zato jaz vedno spodbujam in svoje stranke in prijatelje in vse, delati moramo na sebi, na svoji miselnosti vsak dan. Kajti takrat, ko se znajdemo v izzivu ali pa v nekem problemu, znamo to veliko bolj racionalno pogledati in veliko bolj v bistvu pristopimo k problemu z rešitvijo, kakor da v bistvu nastopimo iz vidika žrtve.
Se pravi, preventiva je vedno boljša kot kurativa.
Definitivno.
Ampak pogledajte, gospa Irena Kahne, ko nam je v življenju fajn, ko smo zadovoljni, ko smo radostni, malo kdo na to pomisli, da bi začel pucati, če uporabim to besedo stare vzorce.
Res je. Enako je, da gremo k zdravniku takrat, ker nas nekaj zaboli, a ne pa k zobarju. Se pravi, v bistvu treba je vsak dan si nameniti ta trenutek, tako kot nekateri, ki hodijo vsak dan v fitness, je treba narediti neko navado, da je vsak dan treba nameniti nekaj minut tudi umskemu fitnessu. Se pravi, da naredimo neko analizo naših misli, naših prepričanj, da mogoče vidimo, kaj v življenju nam gre, kje se mečkan zatika in v bistvu potem pogledati, kaj so tista prepričanja, ki na nek način nas hromijo ali pa blokirajo.
Kako ulovimo ta prepričanja?
Če samo pogledamo na splošno svoje življenje, recimo če pogledamo zdravje, obilje, odnose in tako naprej, že zelo hitro vidimo, na katerih področjih nam na nek način škripa. Ne bom rekla, kjer so problemi, ampak kjer imamo neke določene izzive. In potem v bistvu ugotovimo, da če na nekem področju, recimo da je to področje denar, se pravi, če imamo izzive na področju z denarjem, je najverjetneje neko prepričanje ali pa nek program, ki je nastavljen tako, da nas na nek način blokira ali zavira. In potem v bistvu delamo ali skozi hipnoterapijo ali pa sami skozi v bistvu odkrivanje teh nekih vzorcev, prepričanj, kaj verjamemo denarju, kaj mislimo denarju, kaj mislimo bogatih ljudeh in tako naprej. In tukaj potem v bistvu pridajo ven ta neka prepričanja, ki so bila predispozicionirana do našega nekje 7. leta. Ker, Martina, zelo pomembno je, da razumemo, da so otroci do 7. leta v naravnem alfa stanju. Pomeni, da je njihovo možgansko valovanje v alfa možganskem valovanju. Ker včasih rečemo, ne, da so otroci kot gobe, samo usrkavajo. In do 7. leta na nek način mi formiramo vsa naša prepričanja o nas samih, o okolici, formiramo se v bistvu na nek način za prihodnost. In potem, ko prestopimo v beta možgansko valovanje, to je bolj razumsko valovanje, takrat v bistvu smo na nek način vodeni skozi programe, ki smo si jih nastavili oziroma ki so bili nam nastavljeni kot otroci.
In za hipnoterapijo lahko pravzaprav te programe nekoliko zabrišemo, o tem bova govorili v nadaljevanju, ker ste že omenili alfa stanje, morava povedati, da smo tudi odrasli v alfa stanju tik preden zaspimo in takoj, ko se zbudimo in zato je zelo pomembno, kako izkoristiti tisti čas, predvsem katere misli je prav, da nam takrat ne dražijo um, če se takole izrazim. Irena Kahne, nadaljujeva po glasbi, če se strinjate.
Seveda.
Ostali smo pri alfa stanju, ki ga doživljajo otroci do 7. leta, pravzaprav je to njihovo naravno stanje, kot sem vas razumela, gospa Irena Kahne. Odrasli pa pustimo meditacijo, pustimo hipnoterapijo, tudi takrat smo v alfa stanju, ampak tudi tik preden zaspimo in takoj, ko se zbudimo, je tisti pravi čas, ko naj bi bili še bolj pozorni na svoje misli, kaj ne, občutke.
Tako je. Doktor Bruce Lipton je to zelo lepo razložil na tak enostaven način in dejstvo je, da je zelo pomembno, da zvečer preden zaspimo, da nismo pod vplivom nekih slabih novic, da ne skrolamo po Facebooku in beremo neka slaba sporočila, ampak da recimo izkoristimo ta čas za nekaj pozitivnega, za nekaj spodbudnega, ker takrat v bistvu se možgani že umirjajo in prehajamo v alfa možgansko valovanje, ki pa je najbolj ugodno za programiranje oziroma zelo nerada uporabljam to besedo programiranje, ampak dejansko to je. Se pravi, takrat smo najbolj dovzetni za informacije in super je, da res izkoristimo ta čas, da si napolnimo misli z nečim pozitivnimi, da naredimo nek, jaz rada rečem, recap dneva, da rečemo si, kaj je bilo pa danes dobrega v dnevu, da se osredotočimo na dobro. In enako je prvi 10 minut, ko se prebujamo. Se pravi, ko, ne vem, budilka zazvoni, da ne namenimo takoj misli, joj, danes bo pa spet en težek dan ali pa, ne, ampak da probamo sebi reči nekaj pozitivnih afirmacij, da se vprašamo, kaj lepega mi bo današnji dan prinesel, da res izkoristimo teh prvih 10 minut, da smo pozitivno naravnani in da na nek način se spodbujamo pri tej pozitivni naravnani.
Kaj narediti, da nam bo to prišlo, kot radi rečemo, v kri? Ker, zdaj le to slišimo, nekateri si bodo zapomnili, drugi bodo pozabili, ampak kaj narediti, da je to del naše rutine, jutranje, večerne, da ne pozabimo že čez 7 dni?
Ja, super trik je, da polnilce telefonov prestavimo v kuhinjo ali dnevno sobo. To pomeni, da potem telefon nimamo ob sebi na nočni omarici, ker potem zelo radi posežemo po njemu. Jaz sem na začetku imela kar take post-it listke na svoji nočni omarici in prvo stvar, ki sem odprla oči, sem videla te barvne post-it listke. In v bistvu že tudi, ko odpremo, čim vidimo nekaj barvnega, nam avtomatsko v bistvu spodbudi kreativo in gremo v neke lepše misli. Jaz mislim, da je to nek prvi korak, ki si ga lahko naredimo in gremo kakšno desetletje nazaj, ko si nabavimo tisto budilko na baterije, ne, če rabimo zjutraj za zbujati. Ampak definitivno je to en tak majhen korak. Post-it listki so meni super orodje, da si dam majhne opomnike in v pisarni in skozi stanovanje, da me opomnejo recimo na neke pozitivne besede, da me usmerijo v neko pozitivno razmišljanje. Martina, rada bi samo omenila, da pozitivno razmišljanje ne pomeni, da mi moramo biti konstantno pozitivni. Ampak če vadimo na te pozitivnosti, se pravi, če jo utrjujemo, nam bo prav prišla takrat, ko pa nismo pozitivni, ko pa smo na tleh. In to je tista vaja, ki jo v bistvu mi lahko vsak dan delamo zelo subtilno, ki nam bo zelo veliko prav prišla takrat, ko pa bomo na tleh. In vsi imamo trenutke, ko smo na tleh, tudi mi se zelo veliko delamo na sebi.
Ampak pomembno si je pustiti, občutiti tudi ta neprijetna, manj prijetna čustva.
Seveda, nihče v življenju ne more biti konstantno pozitiven. ampak ko res utrjujemo to.
Ravno pred dnevi sem se pogovarjala z gospo, ki je dejala, da je prav, da se omejimo čas. Ne? Tudi ko kolegici razlagamo, kako nam je vse slabo, kako nam ne teče, kako, ne vem, smo v neki stiski, velja, ampak ne bo to 10 kolegic. Prav je, da si omejimo ta čas tega, bom rekla, brskanja po izzivu, po problemu, ne?
Ja.
Da se ne navzamemo teh čustev in jih vlečemo skozi dneve in tedne.
Res je. Martina, jaz imam samo naziv hipnoterapevt, ker sem se leta in leta šolala. Ampak čista resnica pa je, da smo vsi mi hipnoterapevti. Z besedami, ki jih govorimo svoji prijateljici, besedo, ki jo namenimo sosedu, na nek način vplivamo na njegov dan. In če recimo mi na hodniku pozdravimo našega soseda z nekim nasmehom, lahko da je imel danes zelo slab dan, pa smo mu mi z nasmehom ali pa s pozdravom, mečkam polepša dan, smo na nek način vplivali na njega. Ne? Se pravi, ne glede na to, ali se jaz ukvarjam s hipnoterapijo, vsak izmed nas bi moral razmišljati kot hipnoterapevt, kako svojimi besedami vplivam na druge. In to je zelo pomembno. Predvsem pa tudi, kako vplivam nase. Ne?
Na to temo bova seveda še govorili v nadaljevanju. Omenili ste, da ste se izobraževali za hipnoterapevtko, bili ste v Londonu, Avstraliji in še kje. In prav to, kaj hipnoterapija pravzaprav je, do tega vprašanja prideva po naslednji glasbi. Radio Rubin je to, Irena Kahne, hipnoterapevtka v moji družbi, klepetava in klepetava, ampak do srža tistega, kar pravzaprav hipnoterapija je in kdaj naj se obrnemo po pomoč hipnoterapevtu, pa še nisva prišli. Veliko imava povedati, kaj ne, ampak čisto zares, kako bi nam razložili, kako hipnoterapija deluje?
Hipnoterapija, Martina, deluje tako, da, kot smo omenili, da ko smo otroci v alfa stanju, se pravi, hipnoterapija deluje tako, da mi namensko ustvarimo to alfa stanje. Ko se oseba na stolu hipnoterapevta umiri, z prijemi in tehnikami ustvarimo, da grejo, se pravi, možgani v alfa valovanje, da se, bom rekla, telo umiri, mečkan sprosti. In gre za to, da dejansko s tehnikami ustvarimo fokusirano pozornost. Se pravi, hipnoza je nič drugega kot fokusirana pozornost v nekaj. V hipnotično stanje vstopamo mi večkrat na dan. Se pravi, gre za naravno stanje. To ni nič čarobnega, nič izvenzemeljskega. Ko recimo nekdo dela neko Excel tabelco, dejansko vstopa v hipnozo, ne, ko je fokusiran v številke. In hipnoterapevt v bistvu ustvari okolje, kjer je fokus na besede hipnoterapevta, ki spodbuja drugačno razmišljanje, podaja sugestije, uporablja različne tehnike.
Ampak potrebno je potem takem zaupati hipnoterapevtu, sugestije so lahko najrazličnejše, morda neprave, se tudi to zgodi?
Zelo pomembno je, da razumemo, da hipnoza ni v bistvu vplivanje na um, se pravi ni, da hipnoterapevt prevzame kontrolo uma klienta. Klient ima skozi celotno sejo hipnoterapije absolutno kontrolo. In to je zelo pomembno, da razumemo, ker nekateri so zelo v bistvu pod vplivom filmov in odrske hipnoze, ki je dejansko namenjena zgolj zabavi. Terapevtska metoda oziroma hipnoterapija pa res v bistvu deluje, se pravi, lahko bi rekla, da ustavljamo dvom v neka prepričanja, ki jih imajo. Ampak celotno sejo vodi klient, se pravi, zelo se osredotočamo na želje klienta, kaj je tista sprememba, katero želi. In rada bi res poudarila, da v bistvu hipnoterapevt je popolnoma nemočen, kadar klient nima te želje po spremembi. Se pravi, da nekdo pride pa reče, mama me je poslala, ker misli, da bi morala biti bolj samozavestna. Ne? Jaz pa mislim, da sem čisto okej. Ne? Tukaj v bistvu je tudi hipnoterapevt nemočen.
Kdaj pa, v kakšnih primerih vas ljudje pokličejo, poiščejo, prosijo za pomoč?
Ja, veliko je težave s samozavestjo, strah pred javnim nastopanjem, slaba samopodoba, kajenje, tudi izguba telesne teže, tako kot sem omenila prej, težave z denarjem recimo, ne, neko omejujoča prepričanja okoli denarja, omejujoče prepričanje okoli odnosov, recimo ne morem najti partnerja, vedno se, dostkrat ljudje rečejo, sem ujeta v začaranem krogu, verjetno ste slišali že ta izraz skupne prijateljice, ne? Se pravi, res skozi hipnoterapijo pomagamo razumeti, zakaj se ta krog pojavi, zakaj ponavljamo neke navade, neka dejanja.
Kako dolgotrajen proces je, potem ko se odločimo narediti korak naprej in vplivati pravzaprav na svoje misli, bi lahko rekli, kaj nekaj ti vedno znova podarjate, da je moč znotraj nas močnejša od vseh izzivov, ki nam jih življenje postavi na pot. Se pravi, dobiti to notranjo moč tudi s pomočjo hipnoterapije. No, prav na to temo takoj po naslednji glasbi. Radio Robin je to, pri hipnoterapiji smo Irena Kahne. Kako dolg proces je, ko se odločimo, da bomo spremenili svoja prepričanja, negativna prepričanja v pozitivna, na primer? Da bomo prenehali kaditi, ne vem, da bomo postali bolj samozavestni?
Včasih ljudje res v bistvu že po eni sami seji hipnoterapije prenehajo kaditi. Zelo ključni dejavnik pri tem je, to zelo rada omenim, in sicer, da mora biti bolečina naše težave večja od koristi. Kaj to pomeni? Se pravi, da bolečina tega, da nekdo kadi, se pravi, kaj mu to povzroča, mora biti veliko večja od koristi, ki mu en cigaret lahko prinese. Se pravi, ko ta bolečina rata večja, takrat je tudi oseba pripravljena na spremembo. Se pravi, dokler pa mi vidimo korist v kajenju, nas bo pa naša podzavest vedno spodbujala k tej koristi. Ker eno od pravil uma je, da nas vedno usmerja v udobje oziroma v korist. In kadar je v bistvu ta korist prevelika, takrat je sprememba zelo malo verjetna. Ko pa nekdo reče, zdaj imam pa dost, ne, zdaj pa res je čas za spremembo, takrat pa sprememba zna priti zelo, zelo hitro. In v bistvu, kaj tudi mi zelo veliko se pogovarjamo med našimi srečanji, je tudi to, da v bistvu ustavljamo dvom v zgodbe, ki si jih ljudje sami sebi pripovedujejo. Naše življenje je res ena velika zgodba. Se pravi, naše življenje je posledica naših notranjih zgodb, naše neke notranje skripte. In če smo si mi skozi leta govorili, jaz sem sramežljiva, ma ne, jaz nisem za družbo, ne, začnemo tej zgodbi verjeti. In kar naenkrat ta zgodba rata naša realnost.
Resnica.
Ne? Rata to naše življenje. In kaj delamo v hipnoterapiji? Ustvarjamo dvom v to zgodbo.
Kateri orehi pa so najtrši, da jih stremo?
Kolegice moje, ki me poznajo, hipnoterapevtke, jaz sem prepričana, da kadilci so dokaj trd oreh. Jaz dostkrat omenim, ne, pri kadilcu je res tisto, ali si res želi nehati kaditi sam, ali je zato, ker mogoče moža moti, da kadi, ali pa ženo moti, da kadi, ali je zdravnik rekel, da bi moral nehati kaditi. Tako da v moji praksi so se v bistvu kadilci meni izkazali kot največji izziv. Ker tukaj res je včasih ta korist zelo velika. Ne? Aha, če kadim, se potem družim, ne? Sodelovke grejo ven na čik
so,
pauzo.
So eni obredi, ne? Ob
tako,
kavi,
tako,
ob
tako,
ne?
Tako,
prijateljih,
tako,
druženju. Ampak rešujete tudi probleme, kot so nespečnost, pa razne strahove in fobije.
Tako, tudi to. Se pravi, tudi strahovi in fobije znajo biti del naše notranje zgodbe. V smislu, da smo odraščali ob sosedovem psu, ki je bil zelo napadalen in nam je mama konstantno govorila, ne smeš se približevati psom, so zelo nevarni. In recimo, ne vem, celo da vidimo, da je pes nekoga ugriznil, se pravi, stvarimo zgodbo, aha, psi nasplošno so nevarni. In potem začnemo živeti to zgodbo. Ampak dejstvo pa je, da velika večina teh nekih dogodkov smo doživeli skozi čustva otroka. In to je mogoče tudi zelo pomembno, da omenim, da tudi ko smo odrasli, še vedno na določene situacije odreagiramo skozi doživetje otroka. Slišali smo dostkrat pregovor, obnašaš se kot otrok, ne bodi tako otročja. Ne? Se pravi, da v bistvu mi kljub temu, da razumemo, da je situacija nesmiselna, nas na nek način zaboli, recimo nek komentar na Facebooku, pa si rečemo umsko in razumsko, pa zakaj bi me to prizadel, v bistvu človeka sploh ne poznam, ampak ker smo bili mogoče kot otroci zafrkavani, odreagiramo skozi to neko bolečino, ki smo doživeli kot otroci. In razumeti moramo, da čustva vedno prevladajo logiko. To je formula, ki je neoporečna. Se pravi, tudi če mi razumsko razumemo, da je nekaj nesmiselno, da je naša reakcija nesmiselna, naša čustva vodijo našo reakcijo, ki pa so seveda predispozicionirana strani tega, kaj smo v preteklosti doživeli.
Hipnoterapija je čedalje bolj poznana, vedno več se o njej govori, ampak v zadnjih letih bi lahko rekli, vi ste znanje nabirali v Londonu, Avstraliji in prav tja greva po glasbi. Irena Kahne, zakaj ste se spogledali s hipnoterapijo? Kako ste začutili, da je to tista vaša prava strast, ki vas dela? Uporabila bom kar besedo živo.
Dejstvo, ki veliko ljudi ve o meni ali pa tudi ne, je, da sem s svojimi 18 leti zapustila Slovenijo in sem šla delat na potniško ladjo, kjer sem ostala dolgih 10 let. In dejansko, ko smo enkrat bili v pristanišču, sem naključno naletela na knjigo v knjigarni in sploh nisem vedela, da je v bistvu knjiga o sami hipnoterapiji. In na ladji, ko si 10 let že v nekem okolju, ki je dokaj omejoč, ne, lahko bi rekla, da sem bila 10 let v karanteni na nek način, zaprta med stenami kovine.
Menda zato, ker ste si želeli nabaviti nov avtomobil, to vas je vodilo, zato, da ste bili na ladji, kaj ne?
Ja, namen je bil za 4 mesece iti na ladjo, da si kupim avtomobil, na koncu je to postala 10-letna pomorska karijera. Jaz iskreno lahko rečem, da sem res na ladji pridobila en tak doktorat iz življenja. Tam smo marsikaj doživeli, marsikakšen izziv in dejansko v bistvu smo se zatekla k tehnikam same hipnoze in teh mentalnih tehnik, ker sem hotela na nek način izven okvirja v te škatle, v kateri sem živela. In takrat sem v bistvu tudi izbrala pogum, da sem pri svojih 29 končno zapustila ladjo in začela ustvarjati življenje doma na kopnem. In takrat je bila v bistvu točka nula zame, medtem ko so vsi prijatelji imeli neke ustavljene življenjske situacije, vsi so že diplomirali in tako naprej. Jaz na nek način sem se takrat na novo iskala, ker je to čisto neka druga realnost, kot bom rekla, mehurček, ki sem ga živela na ladji.
Šolali ste se v Londonu, Avstraliji, zakaj tujina? Veliko, bom rekla, priložnosti konec koncev ponuja tudi Slovenija.
Ja, res je. V bistvu je bilo tako, da sem se v bistvu v Sloveniji prvič sploh poznala s prvim tečajem za hipnozo. Ampak jaz sem zelo oseba, ki išče več. Ugotovila sem, da znanja, ki sem jih pridobila pri nas, so bila na nek način omejujoča za izzive, ki sem jih sama doživljala. Nisem si znala v celoti pomagati s tem, kar sem tist trenutek na nek način imela v svoji torbi znanj. In takrat v bistvu me je pot ponesla najprej v London. Kasneje sem se spoznala z Mariso Pir, pri kateri sem potem 5 let delovala kot trener te RTT tehnike, Rapid Transformational Therapy, in sem v bistvu z Mariso Pir potem potovala po svetu in izobraževala druge hipnoterapevte. Pot me je ponesla tudi do Avstralije. Se pravi, jaz sem en tak večni raziskovalec, jaz še danes obiskujem tečaje in se izobražujem.
Znanja ni nikoli preveč.
Nikoli, zato ker dejansko se mi zdi, da je zelo pomembno, da se konstantno razvijamo.
Pa v tujini ljudje bolj posegajo po tovrstnih pripomočkih, pomagalih, zato da ustvarijo, če uporabim izraz, svojo miselno svobodo kot v Sloveniji?
Ko bom rekla, 10 let nazaj definitivno ja. Slovenija se zelo prebuja in navdušena sem res nad tem dejstvom, da smo začeli prepoznavati te potenciale, ki so v nas samih. Zelo veliko ljudi, pa bom tukaj mogoče zelo kontroverzno rekla, da je korona prinesla tako tudi veliko slabega, ampak tudi zelo veliko dobrega, ker je dala ljudem priložnost, da se zazrejo vase. Ker naenkrat smo imeli čas, da pogledamo vase, da naredimo neko inventuro našega življenja in zelo veliko je ljudi tukaj padlo na izpitu, zelo veliko se je pa tega naučilo in so začeli delati na sebi in na nek način spreminjati svoje življenja. In Slovenija se je zelo prebudila na tem področju in ljudje uporabljajo svoje notranje moči, svoje notranje potenciale, da spreminjajo svoje življenja. In to je res izjemno opazovati.
Tudi vi kdaj obiščete hipnoterapijo, hipnoterapevta, še vedno?
Ja, definitivno, še vedno. Imam kolegico v Londonu, s katero sodelujeva in jaz mislim, da tudi mi, ki delamo hipnoterapijo, rabimo, ne bom rekla pomoč, ampak podporo, ker jaz prejemam zelo veliko informacij od svojih klientov, od res težkih situacij in na nek način je super, da imam tudi jaz vzpostavljene procese, da vse to sprocesiram, da te informacije predelam. In na nek način jih ne obdržim v svojem življenju, če razumete.
Se pravi, potrebno je spustiti. Spremeni svojo miselnost, utišaj notranjega saboterja in kritika, najdi svojo notranjo moč in namen. Še nekaj zadnjih minut na vse te teme po glasbi. Irena Kahne v družbi Radija Robin, hipnoterapija spremeni pot življenje in nas naredi svobodnejše. Lahko tako zaključiva?
Jaz bi mogoče samo dala popravek, da mi sami to naredimo.
Aha.
Hipnoterapija je samo en kaži pot. Je kot en tak znak na križišču, ki nam pokaže, da obstaja tudi boljša pot, obstaja tudi bolj srečnejša, lahkotnejša. In res je v bistvu na klientu samem oziroma na nas samih, ali to pot izberemo. Hipnoterapija definitivno je izjemno orodje, ki na nek način olajša in je hitrejša pot, da pridemo do nekega razodetja, do neke spremembe. Ampak še enkrat bom omenila, če mi sami nismo pripravljeni na to pot, potem tudi nam hipnoterapija na nek način ne bo pomagala, ker ni čarobna. In gre za neko vzajemno sodelovanje med hipnoterapevtom in klientom in jaz dostkrat rečem, jaz ne pomagam oziroma jaz ne spreminjam ljudi, ampak samo pokažem ljudem, kako oni sami spremenijo sebe. In to je tisto, kar je najmočnejše, zato ker mi smo najmočnejše orodje sami zase. Jaz jim pa samo pokažem in jim dam orodja, kako to naredijo.
Danes živimo hitro, živimo v stresu, to že vrabčki čivkajo. Stresi, tako pravite, strokovnjaki, pravzaprav človek povzroči sam svojim razmišljanjem, dojemanjem. Kako se lotevate stresa s hipnoterapijo?
Definitivno je zelo pomembno, da si vzamemo trenutek na dan, ko samo obsedimo, jaz rada rečem, samo obsedimo, zapremo oči in samo namenimo nekaj minut. To ni potrebno delati rituale enourne, ampak samo nekaj minut, da umirimo misli, da zadihamo, ker dostkrat ugotovimo, da v bistvu skozi dan dihamo zelo plitko, zelo hitro, ker smo konstantno v nekem pogonu in da samo nekaj minut namenimo dihanju in umirjanju. Že to na nek način resetira ta naš notranji sistem in nas naravna na veliko bolj učinkovit dan. Dostkrat ljudje vzamemo zelo prevelike zalogaje. Ampak dajmo začeti s 3 minutami na dan, ko se zazremo vas in rečem, kako sem danes. Ne, kdaj se je kdo od poslušalcev ali pa recimo Martina, kdaj ste se nazadnje vprašala, kako pa sem danes? In to je res eno tako ključno vprašanje, ki je super, da si vsak izmed nas vsaj enkrat na dan postavi.
Imate veliko programov, gledala sem po vaši spletni strani, med drugim Neustavljiva. Pravite, da je to močno orodje za vsako žensko, ki želi odkriti vse svoje potenciale in svojo moč, pa še ostale programe, kratko malo, jih lahko pri vas na nek način naročimo in nas vodite skozi to pot preobrazbe. Lahko pa vas obiščemo tudi osebno, predvidevam.
Tako. Neustavljiva je res program, ki podpira ženske na njihovi poti. Vsak mesec se dotaknemo različnih tem in želela sem ustvariti program, ki je cenovno res dostopen in spodbuja vsako izmed nas k spremembam in v bistvu, da se ozre v svojo notranjo moč. In mi ženske, pa tudi moški, smo res neustavljivi, ko se na nek način podamo na pot sprememb in neustavljiva je res prispodoba vsega tega.
Katero prepričanje ste vi osebno uspeli rešiti s hipnoterapijo in ste za to še danes zelo, zelo hvaležni, če smem biti osebna?
Ja, jaz sem premagala zelo velik strah pred javnim izpostavljanjem. In strah pred predvidnostjo. Ta strah je bil pri meni zelo prisoten, ker je bilo meni zelo udobno delovati v udobju moje pisarne ena na ena in nisem bila pripravljena se pokazati ne, navzven in skozi hipnoterapijo sem tako v bistvu res ustvarila samozavest znotraj sebe, da sem začela govoriti o učinkih hipnoterapije, da sem potem v bistvu dobila to pozicijo pri Marisi Per, kjer sem 5 let delovala in potovala in se kazala študentom po celem svetu in jaz mislim, da je bila to zame res ena velika, velika zmaga, na katero sem izjemno, izjemno ponosna.
Hvala lepa, mi smo ponosni, da smo vas danes gostili v oddaji, izvedeli veliko novega in morda komu odprli oči za še več miselne svobode, kot tako smo napovedovali. Poslovili pa se bova s katero mislijo, kaj, s katerimi besedami bi nas radi nagovorili za konec?
Rekla bi samo to, da je vsaka naša prihodnost ta trenutek zdaj. To je slogan, po katerem živim. Ne sanjam o prihodnosti, ampak sanjam o tem trenutku zdaj. In kaj ta trenutek naredim, ustvarja ta ripple efekt, ne vem, kako se to reče v slovenščini, ne, ta domino efekt za mojo prihodnost. In osredotočam se vedno na sedanji trenutek.
Kako se pripeljati spet v sedanji trenutek, ko nam misli pobegnejo v jutri?
Se ustaviti, obsedeti in dihati.
Hvala lepa, Irena Kahne, za ta čudovit pogovor. Veliko uspeha na vaši
Hvala,
poti.
Martina.
In bodimo tukaj in zdaj, kot pravi naša gostja. Hvala, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost. Lep dan še naprej želim. Martina Arčon, hvala, ker ste bili z nami.